Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Mă bucur să fim din nou la microfonul emisiunii noastre și să dezbatem o temă frumoasă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dorim să studiem astăzi textul din Matei, capitolul 19, de la versetul 13 în continuare, și textul din Matei, capitolul 18, versetul 3, versete care ne vorbesc despre dorința Domnului Hristos ca toți copiii să vină la El ca la un mântuitor iubitor. Domnul Hristos, ca învățător divin, dorește ca părinții, educatori, instructorii, dar și profesorii să conceapă, să elaboreze planuri prin care tinerii de astăzi să poată fi instruiți spre a-și pune talanții în lucrarea lui Dumnezeu. De asemenea, conducătorii religioși, cei cu răspundere în biserică, membrii mai în vârstă a bisericilor, trebuie să caute să încurajeze în mod serios lucrarea tinerilor și copiilor. Este o lucrare delicată, este o lucrare specială, încredințată nouă tuturora. Într-un anumit sens, fie că suntem educatori, instructori, profesori sau conducători religioși, toți suntem părinții copiilor noștri și avem răspundere înaintea lui Dumnezeu față de acești copii. Discutăm acest frumos subiect împreună cu domnul Ruben Atomi, director de programe în departamentul de licurici și exploratori a departamentului de tineret a Conferinței Moldova. Domnule Ruben, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit.
Pentru început, haideți să citim aceste versete din Matei, capitolul 19, de la versetul 13 în continuare, unde ne este spus că au adus niște copilași la Iisus ca să-și pună mâinile peste el și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este acelora ca ei. După aceea și-a pus mâinile peste ei și apoi a plecat de acolo. Iar 18 cu 3 din Matei ne spune că adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Textul din capitolul 19 este un îndemn, iar textul din Matei, capitolul 18, este o avertizare. Domnule Ruben, în ce condiții sau în ce context a rostit Domnul Hristos această afirmație? Lăsați copilașii să vină la mine. Din acest verset pare că cineva a încercat să oprească pe acești copilași să vină la Domnul Hristos. Care este contextul în care Domnul Hristos face această afirmație, dar rostește și această avertizare? Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu cu inima unui copil. Vă rog frumos!
Ce este foarte important, că toți evangheliștii sinoptici pun acest episod, Iisus și copilașii, după un altul în care Domnul Iisus este întrebat despre despărțirea în căsătorie. Și întotdeauna este urmat de istorisire despre tânărul bogat. Au cumva așa o legătură între ele, dacă le luăm împreună ca și context. Erau foarte interesați cum putem să scăpăm dintr-o căsătorie care nu ne mai mulțumește. Și după ce le citează legea și tot ce spuneau Moise și prorocii despre asta, nu erau foarte lămuriți. Și atunci apare acest episod. Nu era un episod prevăzut, era o situație. Nu erau creșe la vremea aceea, nu erau grădinițe, copiii erau mereu cu părinții lor și părinții lor vreau să-L asculte pe Iisus și luau și copiii, dar de copii nu se ocupa nimeni. Ei erau și ei pe acolo. Și s-au gândit mamele, hai să-i aducem și pe ei la Iisus, să vedem ce are să le spună Iisus și lor. Și Domnul Iisus folosește această situație, acest context și spune, uitați-vă cu atenție la ei. Stau aici cu voi și nu cer nimic, nu au pretenții, nu au întrebări grele pentru mine. Ei au doar răbdare și așteaptă să le se întâmple ceva. Până nu veți ajunge și voi în această situație în care să vă abandonați total în mâna și în decizia lui Dumnezeu, nu puteți să primiți împărăția lui Dumnezeu.
Deci, vorbim despre un context în care Domnul Hristos este determinat să-și mustre ucenicii pentru că ei au încercat să se interpună între acești copilași și el ca mântuitor.
Da, este greșeala pe care o fac foarte mulți decidenți, să spunem așa, bisericești, care consideră unele părți ale slujirii bisericii mai importante decât celelalte. Și au zis, ăștia ne încurcă, ăștia fac gălăgie, ăștia nu înțeleg, nu au discuțiile noastre, nu au discursurile noastre, ei să meargă să se joace, să ne lase în pace, nu ne încurce aici. Mai vin și copiii, are atâtea lucruri de făcut Domnul Iisus, sunt bolnavi de vindecat, sunt păcătoși de mustrat, sunt oameni care trebuie să aduși la lumina Evangheliei și mamele ce-au găsit mai bun din toată treaba asta, aduc și copiii. Lasă-l în pace pe Domnul care are destule pe cap și Domnul Iisus spune, nu așa stau lucrurile. Lăsați-i și pe ei să vină la mine, căci împărăția cerurilor este și pentru ei, nu e numai pentru voi.
Ucenicii, într-un anumit sens, credeau că iau apărarea Domnului Hristos.
Da, față da, făceau o slujbă duhovnicească.
Față de aceste mame care, după părerea lor, erau cam insistente, așa. Ori rostirea Domnului Hristos către ucenici, de fapt, viza și pe aceste mame și dorul din inima lor. Ele puteau să fie descurajate, puteau să dea înapoi, puteau să se simtă ca fiind puse în cont de umbră. Ori prin cuvintele adresate ucenicilor, Domnul Hristos încurajează pe aceste mame să-și aducă copilașii în continuare la El ca cel mai mare învățător divin trimis de Dumnezeu Tatăl sau venit de la Dumnezeu Tatăl pentru a aduce binecuvântarea peste noi și peste copiii noștri. De fapt, este o rostire pe care Domnul Hristos o lansează nu doar pentru generația sau pentru situația de atunci, ci este o rostire pe care Domnul Hristos ne-o oferă, ne-o dă, este o avertizare, o citație, dacă vreți, și pentru noi astăzi. Generații de-a rândul care ar trebui să înțeleagă ce înseamnă să-și aducă copiii la Hristos. Știu că lucrați ca director de programe în departamentul de licurici și exploratori a departamentului de tineret a Conferinței Moldova. Pentru ascultătorii noștri care poate nu sunt familiarizați cu aceste cuvinte, poate pentru cei care nu știu ce înseamnă să fii licurici împreună cu licuricii sau să fii explorator împreună cu exploratorii. Cu ce se ocupă acest departament?
Programul de licurici și cel de exploratori, împreună cu cel de companion, sunt secțiuni ale departamentului tineret, organizate pe grupe de vârstă. Programul de licurici se adresează copiilor din clasele primare până la clasa a patra. Programul de exploratori se adresează copiilor de la clasa a cincea până la clasa a opta, respectiv claselor de gimnaziu, și urmăresc fiecare dintre ele dezvoltarea holistică, dezvoltarea întreagă pe toate planurile ființei umane, și spiritual, și fizic, și psihic, și din toate punctele de vedere. Le-am dat aceste nume iubite cumva de aceste grupe de vârstă, de la licurici învățăm să fii lumină prin simpla ta existență. Nu trebuie să... Un licurici nu-și dă silința, nu se conectează la rețea, nu are facturi de plătit pentru asta, dar luminează așa cum poate el, la nivelul lui. E cumva filozofia din spatele acestui program prin care vrem să-i aducem pe copii în această stare. Fii o lumină micuță acolo în ceea ce poți tu să faci. Pentru elevii de gimnaziu, pentru exploratori, cum le spunem noi, avem provocarea de a descoperi. De a descoperi lumea, de a descoperi pe Dumnezeu, de a descoperi familia, pe ei înșiși și o grămadă de lucruri. Și pentru aceste categorii există, să zicem așa, o programă pentru fiecare an al acestor vârste, care îi ajută să crească în dezvoltarea lor.
Mulțumesc frumos! Am pus această întrebare deoarece privesc la tabloul în care Domnul Hristos ia în braț acești copii, licurici, exploratori, mai mari, mai mici. Probabil că acolo nu erau foarte bine categorisiți pe anumite categorii de vârstă, dar Domnul Hristos avea pentru fiecare un cuvânt de încurajare și absolut pentru fiecare dintre ei Domnul Hristos a făcut un gest extraordinar. A pus mâna pe capul acestor copii micuți și a înălțat rugăciunea de binecuvântare. Pun această întrebare sau am pus această întrebare pentru că avem nevoie în sufletul nostru să vedem cum mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru este așezată pe fruntea copiilor noștri, pe umărul copiilor noștri, și înțelegem de aici că chiar acei copii mai mari, poate tineri, poate adolescenți, au nevoie de un cuvânt de încurajare din partea noastră, din partea părinților, din partea profesorilor, din partea conducătorilor religioși, pentru că prin acest gest de a-i pune mâna pe umăr, de a-l încuraja, îl conduci pe acest tânăr să poarte înainte lupta vieții. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, ce atitudine incorrectă din partea ucenicilor a făcut necesară această intervenție a Domnului Hristos? Se întâmplă și ziua de astăzi astfel de atitudini care cer intervenția Divinului? Ce face ucenicul modern care merge la slujbă, poate câteodată la Paști și câteodată la Crăciun și cam asta e toată viața religioasă? Ce atitudini greșite din partea ucenicilor? Vă rog!
Din păcate, atitudini de acest fel sunt prezente și în zilele noastre și dacă ar fi doar în dreptul creștinilor de două ori pe an, poate că n-ar fi așa de grav, dar le întâlnim și la creștinii foarte devotați, foarte iubitori de biserică și de Dumnezeu și care înțeleg că aceste valori, cum ar fi ordinea biserică și respectul față de biserică, trebuie impusă prin asprime. Îmi vine în minte un exemplu din Vechiul Testament. În vremea lui Elisei, o anume familie se îngrijește de Elisei și face o căsuță. Când trece pe la ei, să aibă camera lui undeva deasupra casei lor, i-a pus acolo un pat, o masă, un scaun, o istorie foarte frumoasă și Elisei avea acolo așa o casă de călătorie. Când trec pe acolo, mă opresc și mă odihnesc. Și la un moment dat are el o... De ce sunt oamenii ăștia așa amabili cu mine și eu nu pot să le răsplătesc? Cu ce aș putea să-i răsplătesc? Slujitorul lui spune, știi, ei nu au copii. Elisei se roagă lui Dumnezeu și se întâmplă minunea. În familie apare un copil. Trec câțiva ani, copilul era la câmp cu tatăl lui și deodată a început să strige, capul meu, capul meu, capul meu. Au trimis, îl duc acasă, până ajunge acasă copilul este mort. Elisei și cu slujitorul lui erau departe, în alt loc. Și acum, partea frumoasă de care vreau să mă leg, femeia vine la Elisei să-i spună, nu ți-am cerut niciun copil, eu am făcut de drag și am făcut pentru tine, dar dacă mi l-ai dat, dacă l-ai adus, de ce a trebuit să moară? Este poate atitudinea oricărui părinte care este pus în fața situației de a-și pierde copilul. Și în timp ce se apropia de Elisei, o vede și îi spune slujitorului său, este foarte amărâtă. Din mersul ei, vede o amărăciune Elisei pe fața ei. Și aici se întâmplă un lucru foarte frumos. Femeia vine și vrea să se închine în fața lui Elisei, cum era obiceiul vremii, să se pună la pământ. Slujitorul lui Elisei, la fel ca și ucenicii, ce înseamnă mascarada asta? Și o bruschează un pic, stai un pic, ce te arunci așa? E Elisei aici, nu e oricine. Îi spune necazul ei și Elisei spune slujitorul său, uite, ia toiagul, aleargă înainte și atinge pe copil cu toiagul meu și copilul va învia. Slujitorul, mai tânăr, ia toiagul și o rupe la fugă. Și nu se întâmplă niciun lucru, nu se întâmplă nicio minune. Trebuie să ajungă Elisei din urmă ca minunea să aibă loc. De ce? Pentru că atitudinea lui slujitorului lui Elisei a fost una de respingere, iar femeia nu putea să-i mai acorde credința ei sau credința ei în Dumnezeu că prin acest om se poate întâmpla o minune. La fel și ucenicii. Poate prin neglijența lor, nu cred că a fost ceva premeditat din partea ucenicilor, prin neglijența lor, prin nebăgarea lor de seamă. Stop, până aici! Și Domnul Iisus spune, nu, în fața mea, în jurul meu, ca să se întâmple minuni, nu e nevoie de asprime. Și poate al doilea lucru prezent la ucenici, prezent și în zilele noastre, atitudinea asta de respingere, de exclusivism. Domnul Iisus e pentru noi ăștia mari, care înțelegem, care avem discernământ, care mai citim una alta. Nu e pentru voi care vă jucați acolo în praf și în pulbere și că nu știți toate cuvintele. Din totdeauna, respingerea și asprimea au fost semințe ale eșecului și ale necredinței. Și pot să fac și o profeție și să spun cât va dura acest pământ, niciodată nu vor aduce ceva bun aceste două atitudini.
Demn de remarcat este faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în acest moment în care ucenicii intervin să oprească pe acești copii și pe aceste mame să vină la El ca la un Mântuitor, intervine. Mulțumesc frumos! Deci nu trece, nu ratează nici măcar o singură ocazie prin care acești copii ar fi putut să fie dați la o parte. Ori aceasta este măreția Dumnezeului nostru. Și intervine nu doar pentru licurici și exploratori, intervine și pentru companioni și pentru tineri și pentru adolescenți și mai mult, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos intervine și pentru bețivani și pentru desfrânați, exact. Și pentru cei mai răi dintre cei mai răi. De ce? Pentru că dorește să salveze totul. Mulțumesc frumos, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și tata și frații mai mici, drăsurioare și bunii bunici, ca într-un buchet îi poți număra familia mea. Mama e pâinea de care mi-e dor, tata e soarele strălucitor, frați și surori, petale de flori, familia mea. Bunicul meu
această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din Matei capitolul 19, versetul 13 în continuare și Matei capitolul 18 de la versetul 3 înainte cu domnul Ruben Atomi, director de programe licurici și exploratori în cadrul Departamentului de Tineret a Conferinței Moldova. În prima parte a emisiunii am discutat un pic, am observat contextul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos face această afirmație. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, domnule Ruben, vreau să vă întreb, cum reușește Domnul Hristos sau cum schimbă Domnul Hristos accentul pus de ucenici pe evitarea copiilor spre o lecție importantă pentru mântuire, nu doar atunci cu cei de față, ci de-a lungul timpului cu toți cei care au împiedicat eventual pe copii să vină la el ca la maestru salvator sau ca marele învățător divin. Vă rog frumos!
Este aici o lecție extraordinară de leadership și o lecție extraordinară de comunicare și s-ar putea scrie câte o carte despre fiecare, doar pornind de la modul în care se comportă Domnul Iisus. La asprimea ucenicilor, Domnul Iisus alege să-i mustre cu blândețe. Practic nu le spune nimic. Le spune, lăsați-i și pe ei să vină la mine. Pentru cineva foarte înverșunat care cu câteva momente înainte a spus pe aici nu se trece, ce caută ăștia aici? Și acum o voce duioasă, blândă, care spune lăsați-i și pe ei să vină aici. În mintea lor, atitudinea lor venea din convingerile lor. Și convingerile lor erau foarte ferme, copiii nu au ce căuta acolo. Și Domnul Iisus, nu, lăsați-i să vină la mine. Și nu-i opriți. Și acum, bomba. De ce să nu-i opriți? Pentru că voi ăștia, aspri și răutășoși, dacă vreți să aveți parte din împărăția cerului, trebuie să fiți ca ei.
Cu niciun chip nu veți intra, spune Mântuitorul.
Cu niciun chip, da.
Dacă nu veți ajunge ca acești copilași, ce vrea să spună Domnul Hristos? Dacă nu veți ajunge ca acești copilași, cum adică? Copiii nu putem să spunem că sunt fără minte, dar sunt în mintea copiilor. Sau mintea copiilor nu poate să fie atât de profundă ca mintea unui adult sau mintea unui mare filozof, cu toate că sunt și copii precoce, cu o minte care te pune la încurcătură pe tine ca adult, vă rog.
Da, nu vorbim aici de inteligența de tip IQ, inteligența matematică, să-i spunem așa, ci vorbim de inteligența emoțională. Iar dacă ar fi să comparăm un copil cu un adult, din acest punct de vedere, copilul este net superior. Net superior. Niciun copil nu-și va ascunde bucuria, niciun copil nu-și va ascunde întristarea. Noi, adulții, avem nenumărate modalități în care putem să facem lucrul acesta. Îmi place foarte mult un citat din cartea Minte, Caracter, Personalitate, capitolul 36. O să mai amintesc acest capitol, este ultima mea descoperire. În acest fel, l-am citit de multe ori, dar acum l-am descoperit în acest fel, care spune așa: Dumnezeu nu cere isopului, care este o plantă de tip arbust, o tufă, să spunem așa, să fie un cedru, un copac falnic, mare, ci îi cere să fie cel mai bun isop. Așa că un copil care își face misiunea încredințată lui Dumnezeu la nivelul lui cel mai bine, este mult mai bun în ochii lui Dumnezeu decât un adult care trăiește doar 10% din chemarea care i-a fost făcută, din responsabilitățile lui, și care mereu găsește modalități de a se ascunde de ceea ce are de făcut și de trăit.
În versetul enunțat de Domnul Hristos, Mântuitorul așează pe copii sau pe acești copii mult deasupra unui om cioturos care nu mai poate fi educat în ceea ce privește istoria mântuirii sau istoria salvării sau schimbarea anumitor comportamente murdare a acestui adult. Ei bine, cum primesc acești copii împărăția lui Dumnezeu? Cam la ce vârstă începe un copil să înțeleagă lucrurile spirituale? Cam la ce vârstă poate, în schimb, el să le simte? Cred că un copil simte mai devreme sau foarte devreme chiar lucrurile spirituale prin spiritualitatea părinților lui.
Convingerea mea este că, bazată pe niște scrieri, că până la vârsta la care pot să aibă convingeri proprii și stabile, părinții joacă în fața copiilor lor rolul lui Dumnezeu. Prin noi, ca părinți, ei îl văd pe Părintele nostru Ceresc. Suntem, într-un fel, oglindirea lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Acum, în ceea ce privește vârsta, ca și cunoștințe, ca și convingeri, practic ne dezvoltăm toată viața. Până când refuzăm să ne dezvoltăm. Dacă când refuzăm să ne dezvoltăm, deja am început să coborâm. Dar există o vârstă a marilor decizii. Decizia să fiu un om important, un om bun, un slujitor sau, dimpotrivă, să fiu un infractor, spun studiile actuale, se întâmplă undeva între 6 și 8, 6 și 9 ani. Asta înseamnă foarte devreme. Practic, la doar câțiva anișori după ce a devenit conștient de el însuși copilul, poate să înțeleagă, la nivelul lui, relația cu Dumnezeu, nevoia de Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, și poate să înțeleagă mult mai bine decât mulți alții încrederea în Dumnezeu.
Interesant ceea ce spuneți, 6-9 ani. Da, într-adevăr, e fundamentat în părerea multor specialiști. Dar vreau să vă întreb, suntem români. Cam la ce vârstă v-ați dat seama că sunteți român și nu sunteți rus sau nu sunteți maghiar sau nu sunteți, știu, englez sau
american? Era o modă în vremea copilăriei mele și am văzut-o că mai transpirat și dincoace de acele iere. Să-l pui la încercare pe un copil, dacă este foarte hotărât despre el, și să-i spui că nu ăștia sunt părinții lui, că a fost o greșeală pe la maternitate, că a ajuns din greșeală, că l-a lăsat barza nu știu pe unde, și asta la vârste foarte fragile, la 5-6 ani, când El abia înțelegea mai bine dependența de părinți, dependența de data aceasta rațional înțeleasă, da? Până la 2-3 anișori dependența e fizică și nu și-o poate explica. Știe că acolo găsește căldură, găsește înțelegere, mâncare și e simplu. Dar când începi să înțelegi aceste lucruri și vine cineva și spune de multe ori dintre părinți, da, tu nu ești a meu, tu... Și asta înseamnă o dezrădăcinare fără căpătăi, așa cum numește Biblia anumite grupuri în unele situații. Dacă se insistă în aceste glume, te poți întreba, oare chiar sunt român? Chiar ai probleme să fii conștient de ce ești, dar dacă ai întrebări, dacă ești una sau alta, înseamnă că ești conștient de viața ta și de ceea ce ești sau poți fi.
Am pus această întrebare deoarece informația noetică sau științifică vine mai târziu sau copilul o primește în momentul în care începe să se dezvolte inteligența. Inteligența nu neapărat științifică, pentru că asta vine și mai târziu, dar începe să priceapă lucrurile. Însă, mult mai devreme, copiii noștri simt lucrurile. Probabil că am simțit că suntem români mult mai devreme decât să știm că, da, chiar suntem români. Pentru că am început să vorbim românește sau am început să gândim sau să practicăm acele obiceiuri pe care românii le practică. Cred că acești copii care au crescut în preajma Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos mult mai devreme de a pricepe tainele împărăției lui Dumnezeu, au iubit pe Domnul Hristos pentru că s-au simțit iubiți de Mântuitorul. Exact. Au primit prin grija părinților lor o afecțiune specială din partea Divinului. Acel Divin care, de altfel, asista și pe acești părinți în traseul vieții lor.
E o caracteristică a copiilor să-i identifice pe cei care le sunt favorabili, le sunt prieteni și a le căuta mereu prezența. Și dacă cumva sunt într-o situație dificilă pentru ei, le fug ochii și prima persoană în care au încredere, mama, tata, nenea,
unchiul, moșul,
am nevoie de ajutor. Nu așa facem și noi când suntem la ananghie. Căutăm cunoștințe, relații, pile, șpăgi și așa mai departe și la urmă, tată, am ajuns la tine.
Din păcate, din păcate. Nu degeaba spune Domnul Hristos, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Bun, haideți să facem un pas înainte în legătură cu subiectul nostru de astăzi. Care sunt acele trăsături ale unui copil care ar trebui să nu le uite un adult? Se pare că odată ce înaintăm printre ani, odată ce ne scurgem prin viață sau, haideți să spunem mai frumos, trecem prin viață sau ajungem la vârsta înțelepciunii.
Devenim mai înțelepți.
Da? Totuși, uităm niște trăsături ale copilăriei. Care sunt aceste trăsături la care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos cumva dorește să ne întoarcă sau dorește să întoarcă pe un adult care a uitat să mai fie copil?
Sunt foarte multe, dar probabil că vreo 2-3 o să putem aminti și aici. Prima pe care o să o spun, mai ales că e asocierea aceasta cu Domnul Iisus, este credincioșia în sens de încredere. Spune unui copil care este în copac, aruncă-te jos că te prind. Și dacă îi spune tata sau mama sau un frate mai mare în care are el încredere, nu va ezita nicio clipă. Se va arunca și de la etajul 10. Dacă a zis că mă prinde, mă prinde. Înțelepciunea venită cu vârsta de multe ori ne spune, ei, stai un pic să socotim accelerația gravitațională, mulțit cu greutatea, cu capacitatea musculară a celui care mă prinde și așa mai departe. Și ajungi să ai o credință atât de rațională încât nu mai este credință, nu mai este încredere. Un alt lucru care adulții aproape că îl consideră slăbiciune este smerenia. Pe un panou era scris ceva de genul care din următoarele cuvinte este mai greu de pronunțat și erau câteva cuvinte. Otorinolaringologie, acid dezoxiribonucleic, descocostârcărie și multe alte cuvinte de astea complicate și printre ele iartă-mă. Care dintre ele e mai greu de pronunțat? Pentru un copil ar fi cel cu multe litere și și un cuvânt nefolosit. Pentru adult, vai, plătește, face orice, dar numai să nu spună, iartă-mă, copil nu are problema asta. Nici nu-l interesează, a greșit, n-a greșit, cereți iertare, iartă-mă.
Dacă privești la un copil, descoperi acea credință aproape naivă.
Da.
Fără să mai pună întrebări, dacă, exact cum spuneați, îi spune părintele, aruncă-te în brațele mele, el chiar se aruncă. Pentru un adult, deja treaba aceasta ar putea să fie un fel de încumetare.
Da.
Însă Dumnezeu nu ne cere o credință bazată pe dovezi, ci Dumnezeu ne cere o credință din toată inima.
O credință. Și ar mai fi un lucru de amintit, sinceritatea. Dacă pe un adult îl întrebi, cât a costat mașina? Are o întreagă filozofie. Păi, a fost 3.000 și ceva. Și cât? 3.000 și 20 de sute.
Da.
Câți ani ai? 30 și ceva. 30 și cât? Și 15. Un copil, cine a spart geamul? Eu. Aproape, mi se pare că e ceva de bravat. Iar dacă i-a încolțit pe acolo sămânța minciunii și te uiți așa mai atent, măi, sigur nu l-ai spart tu? Băi, eu l-am spart.
Spuneați de aceste semințe care, vrând nevrând, sunt semănate și în inimile copiilor noștri. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a atras atenția asupra faptului că dacă îi permiți unui copil să-și urmeze aceste impulsuri naturale, înseamnă să-i permiți să se dezvolte spre rău, să devină mai târziu un expert în rău. Cred că aici este un rol încredințat de Dumnezeu nou ca părinți pentru a cultiva în copiii noștri doar acele daruri bune lăsate de Dumnezeu pentru noi și pentru generațiile ulterioare succesive. Mulțumesc frumos, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh,
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi rostirea Domnului Hristos, îndemnul Domnului Hristos, avertizarea Mântuitorului: lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția cerurilor este acelora ca ei. Sau, ceea ce spune Matei 18, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în această împărăție a cerurilor. Pasajul din Matei 19 și pasajul din Matei capitolul 18. Domnule Ruben, în prima parte a emisiunii am vorbit un pic despre contextul în care Domnul Hristos face această afirmație, iar în cea de-a doua parte a emisiunii am vorbit despre acele trăsături de caracter pe care Domnul Hristos le evidențiază în viața unui copil, de altfel le așteaptă în viața noastră ca și adulți. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii vreau să vă întreb, vreau să începem cea de-a treia parte a emisiunii cu o întrebare, și anume, de ce era atât de important pentru evrei creșterea copiilor? Deci ei puneau un accent deosebit pe, și pun un accent deosebit pe educația lor, cei 6 ani de acasă. Suntem și noi exact în aceeași situație, punem și noi exact același accent? Cum ar trebui părinții să împământenească o educație frumoasă în inima copiilor lor? Vă rog frumos!
Tradiția ebraică spunea că atunci când o mamă năștea, dacă era un copil de parte bărbătească, în mintea ei era o sămânță. Poate că acesta este Mesia. Poate asta este salvatorul nostru. Poate că este unsul. Trebuie să mă ocup de el ca și cum ar fi salvatorul întregii națiuni. Iar dacă era o fată, spunea, poate această fetiță va fi mama care îl va aduce pe Mesia cândva. Această ridicare a educației copiilor la un statut așa de excelență îi facea să fie foarte atenți. Și era pentru ei chiar o poruncă. În cartea Deuteronomul, la capitolul 6, Dumnezeu le spune, după ce le dă legea, și toate poruncile astea pe care ți le dau astăzi, să le înveți tu bine și apoi să le spui și copiilor tăi. Și aici e un principiu care știința îl descoperă abia în zilele noastre, să spunem așa, și spune, nu cu mustrări, nu cu ore de îndoctrinare, nu cu amenințări, nu cu pedepse, ci puțin câte puțin, la plecare, la venire, când te ridici, când te scoli, câte puțin, câte puțin. Ce descoperi știința? Creierul nostru nu are capacitatea, are capacitate mare de magazinare, dar nu are capacitate mare de intrare în magazin, în depozit. Ușa e strâmtă și acolo intră cu picătura. Dacă vrei să intre cât mai multe picături, nu faci nimic dacă umpli pâlnia. Se va risipi. Dar dacă umpli pâlnia și apoi te ocupi de altă activitate și timpul zilei este împărțit. Acum câteva momente, o jumătate de oră, o oră, învățăm, după care un pic ne recreăm, după care un pic ne ocupăm de latura artistică, apoi ne întoarcem din nou la învățare, picătură cu picătură, cu picătură, cu picătură, se adună mai mult decât dacă ai turna tot butoiul odată, pentru că nu intră toată cantitatea odată. Și din acest punct de vedere, evreii s-au ținut de misiunea lor până în zilele noastre. Pentru ei, copiii, așa cum spune Sfânta Scriptură, sunt o moștenire de la Dumnezeu. Nu au nicio problemă să aibă familii mari. Dacă vom căuta pe Google familii mari și frumoase, o să vedem o grămadă de exemple de evrei care au și 10 și 12 copii și fac orchestră acolo în familie și o grămadă de lucruri.
Dorința din aceste inimi a observat-o Domnul Hristos atunci când a venit în întâmpinarea acestor mame care își aduceau copiii la el. Aceste mame purtau în mintea lor și în inima lor exact ceea ce dumneavoastră ați spus. Dar dacă acest copil al meu urma să fie Mesia? Pentru că Mesia cel așteptat în lume a fost așteptat în paralel cu Domnul Hristos. Această așteptare nu s-a estompat, pentru că spune Scriptura, a venit la ei săi și ei sau nu l-au primit. Sau poate această fetiță mea va fi mama lui Mesia, chiar dacă Mesia era acolo între ei. Era un foc în inima acestor mame, iar Domnul Hristos a observat acest foc. Pe de altă parte, evreii oferă o educație frumoasă copiilor și datorită faptului că doresc să le asigure un viitor. Și Mântuitorul ne spune să vă dau un viitor și o nădejde. Probabil că noi ca români ar trebui să învățăm un pic de la ceea ce spune Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în ceea ce privește viitorul copiilor noștri. Evreul, da, are o casă plină de copii, dar și poartă de grijă de ei. S-ar putea ca unii dintre confrații noștri chiar să fie binecuvântați cu o familie mare, dar din păcate să nu aibă parte de ea sau să nu poarte de grijă acestei familii.
Cred că există o explicație. Suntem încântați de un viitor frumos, numai că facem din nădejde, din speranță, facem o strategie, iar speranța nu este o strategie, este o filozofie. O filozofie de a nu renunța, de a păstra mereu speranța. Ai nevoie și de o strategie ca să îți menții speranța trează.
Credeți că este suficient ca un părinte să se îngrijească doar de nevoile fizice și emoționale ale copilului lui? Sau părintele ar trebui în primul rând să se îngrijească de nevoile spirituale ale copiilor pe care Dumnezeu i-a oferit acestei familii sau lui ca părinte sau ei ca mame pentru ca să fie educați pentru societatea de astăzi, dar și pentru societatea îngerilor, pentru viața veacului care are să vină, pentru împărăția lui Dumnezeu?
Lucrurile sunt foarte simple. Una din asocierile frumoase care se face cu părinții este aceea că ei sunt agenți de călătorie. Copiii noștri ne-au fost împrumutați de Dumnezeu și va veni momentul în care să spunem: Doamne, i-am adus, uite-i întregi, vom purta în inimă toată viața, dar e și un moment în care cam asta am putut eu, Doamne, de acum e major, nu mai am foarte multă influență asupra lui. Și un agent de călătorie îți spune în felul următor: în această călătorie ai nevoie de haine de schimb, ai nevoie de hrană, ai nevoie de apă, ai nevoie de pelerină de ploaie, ai nevoie de lanternă, ai nevoie de bocanci, ai nevoie de mai știu eu ce. Oricare din aceste lucruri, dacă îți lipsește, ai o problemă în acea călătorie. Este foarte importantă dezvoltarea fizică și Dumnezeu a pus în corpurile noastre codul genetic care este impecabil. Trebuie să-l ajutăm să rămână impecabil, să nu-l denaturăm. Ne-a dat creier capacitatea de a gândi și de a alege, dar și el trebuie folosit, trebuie antrenat. Și ne-a dat și dorul de veșnicie, dorul de împărăția lui. Și dacă îl trimiți pe copil în viață, fără ca să fie echipat în una din aceste domenii, și poate mai sunt și altele, l-ai pus într-o situație dificilă. Orice îți lipsește, nu ai haine de schimb, e o problemă. Nu ai pelerină de ploaie, este o problemă. Nu ai bocanci adecvați, este o problemă. Orice în călătoria asta este fundamental. Nu există lucruri mai importante și mai puțin importante.
Mulțumesc frumos! Cu nostalgie în suflet trebuie să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Domnule Ruben, vreau să vă întreb, care ar fi pasajul preferat bun pentru încheierea unei astfel de emisiuni în care am vorbit despre copiii noștri pe care trebuie să-i aducem la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Am vorbit despre inițiativa Mântuitorului de a lăsa copiii să vină la El ca la Mântuitor. Cu alte cuvinte, dacă noi împiedicăm pe copiii noștri să vină la Domnul Hristos, ei vor veni, pentru că vor fi atrași ca un magnet de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce verset biblic ați alege?
Permisiunea dumneavoastră, aș alege două. Unul se află în Decalog, porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai un viitor și aici, să ai un viitor și acolo. Și primesc mereu întrebarea: și dacă părinții mei nu merită cinstea, cu atât mai mult cinstește-i. Asta va fi un exercițiu pentru formarea caracterului tău. Și un alt pasaj care vorbește despre zilele noastre, din cartea prorocului Maleahi, capitolul 4, și care leagă zilele sfârșitului, venirea zilei Domnului, de o relație care trebuie legată. Și spune că voi întoarce inima părinților spre copii. Inițiativa, dragi părinți, este la noi. Întoarceți-vă spre copii și apoi se va întâmpla și reacțiunea. Și copiii își vor întoarce inima. Atunci ziua Domnului este aproape și va fi binecuvântare. Nu va fi lovită țara cu blestem.
Domnule Ruben, aveți o atât de mare experiență în domeniul lucrării cu copiii, cu tinerii. Dumnezeu v-a chemat în mod special la această lucrare deosebită. O lucrare foarte fină, o lucrare în același timp și foarte profundă. Ce ați sfătuit pe un părinte care a primit copilul ca un dar din partea lui Dumnezeu, care s-a rugat, care și-a condus acest copil la Dumnezeu, dar datorită faptului că acest copil a ales sau a fost amăgit spre păcat, iată-l pierdut în valul lumii. Ce ați sfătuit pe un astfel de părinte?
Există în imnurile creștine un imn și care de-a lungul vieții îl înțelegi în două feluri. Când eram necăsătorit și nu aveam copii, îl înțelegeam într-un fel, are o melodie frumoasă, titlul lui este Ești pe calea mântuirii. Dar copiii unde sunt? Și priveam dacă aveam ocazie să fiu într-o poziție în care să văd pe mulți care cântau și vedeam ochi, fețe triste, ochi înlăcrimați. Și e o cântare atât de frumoasă. Ce problemă ar fi?
Da.
Și altfel înțelegi imnul după ce ai copii. Răspunsul e tot în imn. Cât timp, indiferent ce s-ar fi întâmplat copilul, cât timp există viață, cât timp există har, plângeți și vă rugați, puneți înaintea Domnului până când împărăția lui Dumnezeu ne va găsi împreună. Nu există concediu de la meseria de părinte.
Da, mulțumesc frumos. De fapt, privesc la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care într-un fel și-a certat ucenicii atunci când aceștia doreau să îi respecte doar autoritatea lui Hristos ca și Mântuitor, respingând pe acești copii și pe aceste mame care își aduceau copii. Privesc la Domnul Hristos, care ne cunoaște pe fiecare dintre noi în parte, cunoaște de altfel povara oricărei mame. Acela care a avut o mamă care s-a luptat cu sărăcia, cu lipsurile, simte de altfel cu fiecare mamă în lucrările ei. Acela care a făcut o călătorie lungă pentru a alina durerea unei femei cananite va face tot atât de mult pentru mamele de astăzi sau pentru tații care își pleacă genunchiul să se roage înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea copilului lor. Acela care a redat văduvei din Nain pe unicul ei fiu și care, în agonia sa pe cruce, și-a amintit de mama sa care era la piciorul crucii, mișcă și astăzi inimile atâtor părinți pentru copiii lor și inima lui de tată este mișcată pentru noi și pentru copiii noștri. În orice situație și în orice nevoie, El, Dumnezeul nostru, va da ajutor și va da mânghiere, pentru că El este Tatăl veșnicilor, este Domn al păcii, este Tatăl nostru a fiecăruia. Domnule Ruben, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mare drag!
Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, Ruben Atomi și din regia tehnică Nelu Lova și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!